พระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องศีลสูตรในปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายเรื่องศีลก็เป็นเรื่องที่คุ้นๆกันแต่ว่าในที่นี้ทรงแสดงถึงโทษของการไม่มีศีลและคุณของการมีศีลในส่วนโทษนั้นจะพูดถึงเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าคำว่าคุณนั้นบางครั้งก็ใช้คำว่าอานิสงส์แปลว่าผลที่ไหลออกมาจากการกระทำความดีคำว่าศีลนั้นโดยเนื้อหาสาระแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นอาการที่ปกติจะเป็นธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์เราแต่มนุษย์เราไปผิดปกติซะเองก็เลยทำให้เกิดปัญหาที่สืบเนื่องมาจากความไม่มีศีลต่างๆเป็นนั้นมากหลักการทางศาสนาก็พยายามที่จะเพิ่มพูนให้คนเข้าสู่ปกติหรือถ้าเรามองย้อนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติของมนุษยโลกกันนะที่ไปที่มาของศีลมันก็เกิดขึ้นจากความสำนึกของคนร่วมสมัยที่มองเห็นการกระทำบางอย่างเป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ควรกระทบกระเทือนต่อคนอื่นก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้บางอย่างก็แก้กันแบบใช้กฎหมายบางยุคบางสมัยก็ใช้กันแบบศีลบางยุคบางสมัยก็ใช้กันแบบธรรมะเพราะที่จริงมันก็เป็นธรรมะเพียงแต่ว่าพื้นฐานของคนในสังคมนั้นมีหยาบกลางละเอียดแตกต่างกันคือถ้าคนมีจิตสำนึกที่ประกอบด้วยธรรมะศีลไม่จำเป็นจะต้องนับข้ออะไรแต่บางคนเกิดมีปัญหาขึ้นมาบางครั้งก็ปรากฏว่าไอ้เกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายธรรมดามันก็ใช้ไม่ได้มันก็ใช้กฎหมายในภาวะที่เรียกว่ากฎอัยการศึกเป็นภาวะฉุกเฉินเป็นภาวะที่วิกฤตต่างๆเราเห็นว่ามาตรการควบคุมการละเมิดศีลที่จริงก็คือศีลนะฮะลองสังเกตว่าแล้วก็เป็นการละเมิดศีลก็มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในขณะนี้เราดูข่าวที่ค่อนข้างน่าห่วงใยแต่ก็รู้สึกสงบลงไปแล้วก็คือเหตุการณ์ตะวันออกกลางอเมริกายังขนอาวุธขนเครื่องบินขนเรือรบมาไม่หยุดเลยแต่ถ้าเรามองแล้วก็ที่จริงมันเป็นเพื่อป้องกันการละเมิดศีลแต่ทีนี้มันเป็นวิธีการสุดท้ายสำนวนตรงนั้นก็เรียกว่าฆ่าเพื่อระงับการฆ่าแต่วิธีตรงนี้มันก็มีเช่นในนิกายมหายานพูดถึงพระโพธิสัตว์เราเห็นคนชั่วต่างๆมันเบียดเบียนประชาชนสร้างความเดือดร้อนมากมายกับกองเหลือเกินใครทำอะไรไม่ได้ท่านก็ต้องฆ่าคนนั้นเสียเพื่อระงับการฆ่าแต่ถามว่าท่านผิดศีลไหมท่านก็ผิดศีลก็หมายความมาแก้ปัญหาผิดศีลด้วยวิธีที่ผิดศีลซึ่งมันแก้ในกรณีที่มันเกิดวิกฤตจริงๆระยะสั้นๆคือจะเอามาแก้ทั่วไปไม่ได้แต่แก้ตัวปล่อยโลกมันก็วุ่นไปหมดเลยมันเกณฑ์จริงๆท่านก็มองไปที่กฎหมายธรรมดาแล้วก็ระดับศีลระดับของธรรมะระดับของศีลท่านก็บอกว่าเจตนาชื่อว่าศีลเจตนาคือความตั้งใจงดเว้นตั้งใจสำรวมระวังตั้งใจไม่ล่วงละเมิดเราก็เรียกว่าเจตนาที่เจตนาที่จริงมันเกิดขณะเดียวแต่ปัญหาว่าการรักษาเนี่ยมันช่วงมันนานท่านจึงบอกว่าการไม่งดเว้นชื่อว่าศีลหมายความงดเว้นเนี่ยต่อเนื่องกันไปแล้วทำยังไงจะไม่งดเว้นตามเจตนาก็คือต้องสำรวมระวังแล้วการสำรวมระวังยังไงคือไม่ล่วงละเมิดจนเป็นอะไรจนอาการกายวาจาเราเป็นปกติคือไม่มีการละเมิดศีลตรงนั้นพอปกติได้มันก็เย็นเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความสงบ ป็นการสงบระดับสังคมคือถ้าเป็นศีลด้วยกันมันก็สงบระดับสังคมถ้าเป็นคนเดียวมันก็สงบระดับความรู้สึกที่มีเวรมีภัยมีอันตรายต่างๆมรรคสงฆ์เหล่านี้เราพบว่าแสดงเยอะแสดงบ่อยแล้วก็5ข้ออยู่นั้นจากการสังเกตว่าก็แสดง5ข้ออย่างนั้นแม้แต่ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปผ่านหมู่บ้านตาลีคามปาตาลีคามที่ต่อมาเป็นเมืองปาตาลีบุตรนะครับพระเจ้าไม่เสด็จผ่านตรงนี้มานานก็มีอุบาสกอุบาสิกาเข้าเฝ้ากันเยอะทุกคนมันก็หายไปเยอะคนเหล่านั้นก็กราบทูลคนนั้นตายแล้วคนนั้นตายแล้วคนนั้นตายแล้วแล้วก็ถามมาตายแล้วไปไหนพระเจ้าก็ทรงแสดงต่อไปเป็นคนเรื่อยๆนะฮะคนนั้นไปเกิดในที่นั้นเพราะบุญอย่างนั้นคนนั้นไปเกิดในที่นั้นเพราะบาปอย่างนั้นก็ว่าไปแต่ส่วนใหญ่มันก็เพราะบุญนะฮะเพราะว่าเป็นพวกอุบาสกอุบาสิกาแต่ในสุดก็ทรงแสดงโดยสรุปเรื่องโทษของการไม่มีศีลและอานิสงส์คือผลที่เกิดขึ้นจากการมีศีลอย่างที่บอกข้อความซ้ำกันแล้วก็มีฝ่ายละ5ข้อท่านบอกว่าโทษของคนทุศีลเป็นคนไม่มีศีลที่จะรับในครั้งแรกก็คือความเสื่อมของโภคสมบัติตรงนี้ที่จริงค่อนข้างจะมองยากหน่อยนะฮะแต่ถ้าเรามองให้ลึกแล้วเราก็จะเห็นเพราะความรู้สึกในสังคมหลายๆปีมานี้เรามองว่าคนเราถ้าจะรวยก็ต้องโกงคือถ้าไม่โกงก็จะไม่รวยบางคนจึงไม่คำนึงถึงวิธีการในการได้แต่จะคำนึงถึงสิ่งที่เขาได้เพราะเมื่อไม่คำนึงถึงวิธีในการได้โอกาสผิดศีลจึงมีเยอะเราเห็นว่าโอกาสที่คนจะเลี้ยงชีพโดยสัมมาชีพคือไม่ผิดศีลข้อที่สองเนี่ยจะหายากนะแต่ว่ามันก็มีคนทำได้อยู่เป็นนั้นมากทีนี้ปัญหาว่าทำไมจึงต้องเสื่อมจากโภคสมบัติคือเราดูคล้ายๆมันได้อะนะคล้ายๆมันได้เยอะค่าฝิ่นค่าเฮโรอีนค่ายาบ้ายาอีค่าวุฒิสงครามค่าอะไรโสปนงปนีก็รวยกันเยอะนะแต่เราลองสังเกตว่ามันจะได้ด้วยความร้อนเพราะคำว่าโภคะนี่โภคทรัพย์เนี่ยคำว่าทรัพย์เนี่ยแปลว่าสิ่งที่นำความปลื้มใจมาให้มันไม่ได้อยู่ที่จำนวนมันอยู่ที่ความรู้สึกความรู้สึกว่าเราปลื้มใจไหมเราสบายใจไหมที่การถือครองการครอบครองสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยคำว่าโภคะก็คือบริโภคใช้สอยเราเห็นว่าเป็นการบริโภคใช้สอยด้วยความปราบปลื้มใจด้วยความสบายใจแต่ว่าทรัพย์สมบัติที่ยืมมันก็มีอยู่ 3-4 ตอนนะฮะในช่วงของการแสวงหาถ้าเป็นการแสวงหาด้วยความชอบธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลจะมีความเป็นอิสระมีความโปร่งเบามีความสบายไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังและพอได้มันก็กลายเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิซึ่งผิดกับสิ่งที่เราได้มาในทางที่ไม่ชอบทำต้องแอบต้องซ่อนต้องหลบต้องก็เรียกว่าฟอกเงินสมัยนี้เขาเรียกว่าฟอกเกือบไปฟอกแล้วฟอกไปแล้วมันยังเสียวเสียอยู่กลัวจะถูกจับได้ไล่ทันด้วยวิธีการต่างๆในการบริโภคใช้สอยเวลานี้เราจะเห็นว่าสังคมมันก็เปิดตรวจสอบแยะพอบริโภคใช้สอยคือซื้อหาออกไปเนี่ยเอ๊ะมันเอาเงินมาจากไหนคนก็ตั้งปัญหาถามไอ้คนนี้ทำมาหากินอะไรทำไมเงินมันเยอะเหลือเกินในสุดพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีการสืบสวนมีการสอบสวนแล้วถ้าเราได้มาในทางไม่สุจริตเราก็เดือดร้อนแล้วในการเก็บรักษาคือสิ่งที่ได้มาในทางสุจริตเนี่ยโบราณเขาเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มันจะไม่ค่อยพินาศไปด้วยภัยอันตรายต่างๆแต่ถ้าของที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำมันจะรักษาอยู่ไม่ได้นานมันจะต้องมีอันเป็นไปด้วยประการต่างๆแล้วก็อย่างที่เราพบคนทั้งหลายที่มีฐานะบางครั้งร่ำรวย นะดูต่างประเทศดูเกาหลีดูอินโดนีเซียอะไรต่างต่างที่มีข่าวมีคราวแบบนี้แล้วก็มีความชัดเจนว่าคนเหล่านั้นครอบครองสิ่งที่ร้อนแล้วในสุดก็ประสบความเดือดร้อนพอเดือดร้อนสิ่งเหล่านั้นมันก็กลายเป็นประจักษ์พยานที่จะยืนยันเรื่องความผิดพลาดปกครองของตัวเองแต่ถ้าทุกอย่างพิสูจน์ได้ทุกอย่างมีความโปร่งใสมันจะร่ำรวยยังไงมันก็ไม่แปลกอะไรแต่เราก็ได้รับสถานะได้รับการยกย่องยอมรับนับถือและสิ่งเหล่านี้มันนำไปสู่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันมีลักษณะติดต่อเนื่องกันเราพูดถึงปัจจยสัมปทาคือว่าเวลาเราบริจาคอะไรต่างๆมันกลายเป็นบุญที่สมบูรณ์เพราะบุญที่สมบูรณ์นั้นมันอยู่ที่ตัวเจตนาของเราอยู่ที่สิ่งซึ่งเราได้มาแล้วก็บริจาคออกไปหรือก็อยู่ที่ตัวผู้รับกันฮะเราจะเห็นว่าองค์ประกอบสำคัญตรงนี้แต่ว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเราได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมแล้วเอาไปทำบุญนั่นก็เหมือนตาบาปวัดใหม่ยายแฝงทุกวันก็ยังเป็นวัดใหม่ยายแฝงอยู่นะฮะวัดคันนีกาผลเป็นเงินที่เกิดขึ้นมาจากการตั้งซ่องโสเภณีของยายแฝงเกิดสำนึกบาปขึ้นมาก็ไปสร้างวัดเรียกว่าวัดใหม่ยายแฝงตอนต้นๆเนี่ยเรียกวัดใหม่ยายแฝงแล้วแกก็ไปสอบถามสมเด็จพระพุทธาจารย์โตว่าที่ฉันสร้างวัดถวายพระในพุทธศาสนานี่ได้บุญมากไหมสมเด็จโตท่านบอกว่าได้บุญสลึงเฟืองเพราะเงินมันได้มาในทางที่ไม่บริสุทธิ์แล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นวัดคันนิกาผลเนี่ยปัจจุบันวัดคันนิกาผลหมายความว่าถ้าเราหากินในทางที่ชอบทำเนี่ยมันทรัพย์สมบัติตรงนี้ทุกขั้นตอนของการบริโภคใช้สอยการบริจาคแจกใหญ่ทำบุญอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มบุญเพราะนั้นเพิ่มความสุขใจเพิ่มความปรับปลื้มใจและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันไม่ค่อยเป็นอันตรายนะแม้แต่เราถือครอบครองอยู่เนี่ยมักจะไม่เป็นอันตรายด้วยภัยทั้งหลายแต่ถ้าจะเป็นอันตรายก็อย่าลืมว่าเราก็ไม่ได้เกิดชาติเดียวนะฮะส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นวิบากกรรมในอดีตส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความประมาทพลาดพลั้งในปัจจุบันหรือเรื่องเกี่ยวข้องคนชั่วในปัจจุบันแต่ว่าผลของศีลเนี่ยเป็นคุณภาพจิตเป็นคุณภาพของจิตที่เป็นสมบัติติดตัวจริงๆที่ท่านบอกว่าอสาธารณมัญเยสังคือไม่สาธารณะทั่วไปแก่ใครๆหมายความว่าใครรักษาคนนั้นก็ได้แล้วเป็นสมบัติที่ติดตัวโจรก็ลักไปไม่ได้ไม่มีอันตรายด้วยภัยธรรมชาติทั้งหลายอันตรายก็อันตรายที่อยู่ที่ตัวเราเองคือไปละเมิดตัวเองไปละเมิดศีลตัวเองไปทำศีลให้เศร้าหมองตัวเองแต่ถ้าเรารักษาศีลในสมบูรณ์แต่ว่ามีข้อแม้นะฮะมีข้อแม้ว่าเราต้องรักษาได้สมบูรณ์เพราะในจุดนี้ถ้าหากว่าเป็นคนทุศีลก็คือจะเสื่อมจากโภคสมบัติโดยประการต่างหมายทุกขั้นตอนของการแสวงหาทุกการได้มาการครอบครองการบริโภคใช้สอยนะการเก็บรักษาก็จะกลายเป็นอย่างน้อยคือความไม่สบายใจความวิตกกังวลเก็บรักษาขึ้นมากลายเป็นประจักษ์พยานที่จะเอาไปลงโทษได้แต่ถ้าเป็นการแสวงหาในทางของบุคคลผู้มีศีลสิ่งที่ได้มานั้นจะเป็นมรดกที่ให้หลักประกันแก่ตัวเองว่าสามารถไปพวกใช้สอยปัจจัยเหล่านั้นในการครองชีวิตตัวเองได้หรือใช้บริจาคใช้แจกจ่ายใช้ทำบุญก็ตามนะทุกขั้นตอนเนี่ยเราจะมีความสบายใจประการต่อไปคนที่ทุศีลก็จะมีชื่อเสียงในทางไม่ดีเป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้งหลายและจะมีลักษณะเป็นตราบาปคือจริงไม่จริงไม่รู้ถ้าหากว่ามันไม่กระจ่างแล้วมันกลายเป็นตราบาปติดตัวติดชีวิตติดจิตใจติดลูกหลานวงศาคณาญาติไปเรื่อยแล้วคนที่รับรู้ถ้าหากว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริง ขาก็ปักใจลงไปว่าเราเป็นคนชั่วถ้าเป็นเรื่องไม่จริงเขาก็สงสัยในสถานภาพของเราและโดยเฉพาะตัวเราเองนะจะอยู่ในที่ไหนจะไปในที่ไหนก็ตามมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองจะมีความวิตกกังวลจะมีความหวาดระแวงจะสูญเสียความเชื่อมั่นกลัวการตรวจท้วงกลัวการกระซิบกระซาบบางทีเพื่อนกระซิบกระซาบกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้เราก็ไปคิดเอาว่าเขากระซิบกระซาบเรื่องเราคือสรุปว่าจิตใจมันจะไม่สงบชื่อเสียงในทางไม่ดีแล้วก็เป็นตราที่ท่านอะไรแล้วนะชาติวังวายมาลายสิ้นนางอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไปในโลกกาลแล้วท่านฟังการอภิปรายงบประมาณ2วันนะเรามองในแง่ธรรมะมันก็มีอะไรน่าคิดอยู่เยอะแต่ก็ไม่ได้ฟังตลอดก็ได้จังหวะก็เปิดฟังดูก็มันก็สะท้อนอะไรพอสมควรมันไปเข้ากับหลักที่พระเจ้าทรงสอนว่าความชั่วร้ายไม่ทำเสียเลยจะดีกว่านะเพราะทำแล้วจะต้องมีความเดือดร้อนใจเพราะว่าความชั่วนั้นจะตามแผดเผาเราในการภายหลังคือภาพมันชัดมากว่ามันชัดมากว่าใครก็ตามที่ถูกป้ายขึ้นมาตรงนั้นแล้วนี่มันลบยากคือเป็นเรื่องที่ลบไม่หายท่านลองสังเกตว่าในแวดวงของพระเราเนี่ยอามาสังเกตมานานแล้วในเวทวงของพระเนี่ยใครก็ตามถ้าถูกกล่าวหาเรื่องผู้หญิงนะเรื่องผู้หญิงสองเรื่องเงินฮะหนึ่งเรื่องผู้หญิงแล้วเป็นตราบาปตลอดชีวิตเรื่องเงินยังพอลบหายเรื่องผู้หญิงจะลบไม่หายเลยเพื่อนจะขุ่นข้องมองใจจะระแวงจะรังเกียจสงสัยนะฮะหมายความศีลข้อที่สามเนี่ยมันจะแรงมากเลยทีนี้ถ้าชาวบ้านเนี่ยก็เรื่องเงินนะฮะก็เรื่องเงินเหมือนกันเรื่องทางเพศเหมือนกันแล้วก็เรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องการถือครองสมบัติการครอบครองสิ่งที่ผิดกฎหมายนะฮะอะไรก็ไม่จะวิธีได้หรือจะได้มาอย่างไรก็ตามคือสรุปว่าสืบเนื่องมาจากอาชีพสืบเนื่องมาจากเกี่ยวข้องกันทางเพศสืบเนื่องมาจากสิ่งเสพแล้วก็สืบเนื่องมาจากเกี่ยวกับเงินกับทองต่างๆนะเรื่องผลประโยชน์ต่างๆมันจะเป็นตราบาปในชีวิตของบุคคลคนนั้นและที่สำคัญอย่างยิ่งเราจะเห็นว่าในลักษณะอย่างนี้มันไม่ได้อยู่เฉพาะตัวเราถ้าในแง่กรรมแล้วมันอยู่เฉพาะตัวเราแต่ถ้าในแง่สังคมไม่ใช่เลยคือถ้าเป็นความชั่วมันก็เกิดอาการชั่วทายาทขึ้นลูกหลานวงศาคณาญาติต่างๆพลอยเดือดร้อนพวกนามสกุลเดียวกันก็พลอยเดือดร้อนเป็นแถวไปเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการกระทำผิดศีลโดยเฉพาะผิดศีลมันกระทบคนนะฮะลองสังเกตถ้าผิดศีลแล้วกระทบคนอื่นมันก็กลายเป็นเวรภัยที่จะมีการจองล้างจองผลาญกันและในที่สุดตัวเองเมื่อจองล้างจองผลาญคนอื่นก็จะอยู่โดยไม่สงบเพราะกลัวคนอื่นจะจองล้างจองผ่านเพราะมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่ากงเวรกงกรรมคือเป็นเวรานุเวรคือจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันตลอดไปถือครองครอบครองอะไรไว้ก็ไม่ได้รับความสงบเมื่อเช้าเนี่ยเจอข่าวสังคมนิดหน่อยนะฮะบอกว่ามีลูกอดีตรัฐมนตรีเป็นตำรวจอยู่ถูกย้ายหนังสือพิมพ์ก็ติงว่าไปรังแกเด็กอะไรแต่ไรเนี่ยถ้าจริงเราก็นึกว่าเออนี่มันว่าก็คงเวรคงกรรมที่สร้างเวรกันแล้วไปกระทบถึงเด็กซึ่งไม่ได้เกี่ยวพ่อกับพ่อทะเลาะกันนะฮะผู้ใหญ่ทะเลาะกันแล้วไปกระทบถึงเด็กเราก็เห็นว่านี่คือชั่วทายาทถามว่าเด็กผิดไหมมันไม่ผิดแต่สังคมเนี่ยมันเป็นสังคมเป็นจะว่ายังไงอ่ะสังคมก็เหมือนกับหมาป่ากับลูกแกะสังคมมันจะมีลักษณะลามปามโดยธรรมชาติของมันแต่ที่จริงดีก็ลามปามนะดีก็ลามถ้าไม่ดีก็ลามเหมือนกันเพราะงั้นไอ้ลักษณะเหล่านี้ถ้าหากว่าท่านเหล่านั้น เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลท่านบอกว่าเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลจะเป็นผู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากบุคคลทั่วไปแล้วก็ไปดึงวงศาคณาญาติเข้ามายกย่องสรรเสริญโดยก็กลายเป็นดีทายาทชั่วทายาทนั้นที่จริงมันเป็นแง่สังคมคืออย่างที่เคยบอกว่าพวกผลพวกอานิสงส์ทั้งหลายเนี่ยคือทั้งดีทั้งไม่ดีนะฮะการกระทําของเราในส่วนหนึ่งคือเป็นสิ่งที่เราสัมผัสในขณะนั้นๆส่วนที่สองมันอยู่ภายในใจเราตลอดไปส่วนที่สามคือกระทบจากสังคมบวกลบไม่รู้นะส่วนที่สามนั้นจะกระทบจากสังคมแต่สังคมในที่จริงเขาไม่เอาเกณฑ์เท่าไหร่เพราะสังคมมันมีคนดีคนชั่วแล้วคนที่เขามีความรู้สึกต่อเรานั้นมันไม่ได้อยู่ที่การกระทำของเรามันเป็นความรู้สึกของเขาเห็นไหมเป็นความรู้สึกของเขาพระพุทธเจ้าในยอดดีแล้วมีคนด่าเยอะเห็นไหมมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวพระพุทธเจ้าแต่มันอยู่ที่เขามีความรู้สึกยังไงตรงนี้เราจึงไปให้ความสำคัญมากไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็มองไว้บ้างก็ดีเพราะเราก็เป็นสัตว์สังคมนะฮะก็ต้องอยู่เกี่ยวเนื่องอยู่กับสังคมทั้งหลายเนี่ยทำให้เราเห็นลักษณะอย่างหนึ่งที่ท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าเองก็สนใจสังคมให้ความสำคัญกับสังคมวินัยเป็นอันมากแต่ญาติโยมอาจจะไม่รู้นะฮะว่าพระเนี่ยเด็ดใบไม้ก็ไม่ได้นะฮะใบไม้ใบเดียวนี่เด็ดไม่ได้เหมือนกับตบยุงตายตัวนึงนะฮะโยมอาจจะเห็นว่าทำไมวัดรกจังพระไม่ถางหญ้าหรือว่ามันถางไม่ได้นะวินัยก็ห้ามที่เป็นชนิดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกสังคมในท้องถิ่นเมืองหนึ่งในชาวบ้านถือว่าต้นไม้มันมีชีวิตพระเจ้าไปเผยแผ่ศาสนาในที่นั้นพระเกิดไปตัดต้นไม้เข้ามันเกิดเรื่องเลยมันเกิดเรื่องเลยก็ต้องบัญญัติที่ไหนต้องบัญญัติที่ไหนพระไปถือของดำๆเนี่ยถือของดำๆเดินไปเนี่ยไม่ได้แบบชาวบ้านก็ตำหนิเวลาชาวบ้านของถวายของดำๆแต่สมัยนั้นที่จริงมันเป็นขนสัตว์ก็เรียกขนเจียมสมับทำที่นั่งที่นั่งพระถือเดินทางไม่ได้ชาวบ้านก็ตำหนิติเตียนบาปไหมไม่ได้บาปอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่มันเป็นความรู้สึกสังคมคือเราเป็นสมาชิกสังคมเราต้องแคร์สังคมต้องมองสังคมกันว่าสังคมก็มีความรู้สึกยังไงตรงนี้พึงสังเกตว่าที่จริงมันไม่ได้เพิ่มบาปเพิ่มบุญอะไรแก่เราสมมติเราทำชั่วเราก็บาปเท่าที่เราทำอ่ะแต่ว่าในฐานะสมาชิกของสังคมจะถูกรังเกียจเดียดฉันจะถูกตำหนิตีเตียนอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เพิ่มความทุกข์ให้เป็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากสืบเนื่องใช่ไหมฮะเป็นความทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากการละเมิดศีลด้วยความบกพร่องในศีลของเราแต่ในขณะเดียวกันการได้รับการยกย่องนับถือจากสังคมก็พราหมณ์เป็นผู้มีศีลแต่การที่สังคมยกย่องมันก็กลับมาที่หลักเดิมหลักสังฆคุณเนี่ยเราจะเห็นว่าหลักสังฆคุณเนี่ยหมายความว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรอันนี้ก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงนั่นเองอหุนโยปหุนโยนั้นเป็นชาวบ้านก็รู้สึกเอาแล้วเขาก็ทำเขารู้สึกควรไหว้ควรต้อนรับควรคำนับควรทำบุญก็ทำมันก็เพิ่มบุญแก่เขาไม่ได้เพิ่มบุญให้เราใช่ไหมถ้าเราจะเพิ่มเราก็ทำกับเราเองเราทำกับเราเองเราปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเองแต่ว่ามันมีลักษณะคาบเกี่ยวระหว่างเรากับสังคมศีลต่างๆเป็นอันมากจึงมองไปที่สังคมอยู่ด้วยเป็นเหตุผลทางสังคมจิตวิทยาหมายความสถานะของคนอย่างนี้ถ้าไปทำอย่างนี้สังคมก็รับไม่ได้ก็คืออย่าทำมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเห็นว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรแต่ว่าในฐานะที่สังคมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่ทำก็ไม่ได้ว่าอะไรมันคล้ายๆกับอาหาร10ชนิดที่ห้ามพระฉันเห็นไหมอาหาร10ชนิดที่ห้ามพระฉันถามว่าพระมองยังไงก็ไม่ได้มองยังไงแต่สังคมก็มองแล้วเราโดยสถานภาพของความเป็นพระก็ไม่ควรจะไปฉันอย่างนั้นก็เท่านั้นเองแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นบาปนะไม่ได้คิดว่าเป็นบาปเพราะว่ามันพูดเฉพาะเนื้อที่ก็ปรุงมาแล้วมันไม่ได้พูดถึงการฆ่าสัตว์ที่ยังมีชีวิต ันพูดคนละตอนกันประการต่อไปนั้นเป็นคนทุศีลคนทุศีลเป็นคนไม่มีศีลนั้นจะเป็นผู้วิปริสารเดือดร้อนใจไม่องอาจสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองมีความหวาดระแวงมีความวิตกกังวลเข้าไปในสมาคมใดก็จบฟอนะจะซึมเศร้าๆจะหลบซ่อนๆหน้าก็ไม่กล้ากระสู้กับคนนะฮะก้มๆขีดขวนๆไปเรื่อยๆคือจะสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองบางครั้งบางคราวที่เราเรียกว่าพิรุธเนี่ยนะฮะคือคนมันเกิดอาการพิรุธเพราะว่าไปทำอะไรบกพร่องเขาเยอะเลยพอเข้าใกล้คล้ายๆกับคนทำผิดเข้าใกล้ตำรวจเนี่ยเราจะเห็นว่าอาการผิดถูกเพราะงั้นคนที่ไม่มีศีลพอเข้าไปท่ามกลางผู้มีศีลนี่จะเสียสง่าจะสูญเสียความเชื่อมั่นจะไม่มั่นใจในตัวเองเว้นไว้แต่พวกหน้าด้านหน้าตัวเนี่ยต้องยกเว้นกับพวกหน้าด้านหน้าตัวบางทีมันแสดงได้สวยเหมือนกันนะแสดงได้สวยเหมือนกันแต่ถ้าคนสำนึกจริงๆเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเห็นเป็นความผิดพลาดความบกพร่องของตัวเองแต่ทีนี้ถ้าเรามีนะฮะถ้าเรามีศีลถ้าเราสมบูรณ์ในศีลจะองอาจจะมีความเชื่อมั่นจะไม่หวั่นไหวเขาซุบซิบนินทาอะไรต่ออะไรเขาว่าไงมันก็เรื่องเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเขาพูดถึงคนทุศีลพูดถึงคนเลวอย่างนั้นอย่างนี้เราฟังแล้วเราไม่ไปดึงมาหาเราเห็นไหมว่าคนที่ไปดึงเรื่องต่างๆเขานินทาเราเขาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเรามีจุดแล้วเราก็นึกว่าเขาว่าเราก็ทำให้เกิดวิตกกังวลต่างๆบางทีเพื่อนซุบซิบอย่างเมื่อหลายปีที่แล้วนะที่ว่าทหารอากาศชั้นประทวนพักอยู่ห้องพักลงมาในเพื่อนเขาคุยกันอยู่ข้างล่างแล้วก็แกลงมาเนี่ยแล้วก็เพื่อนหันไปแล้วก็หัวเราะกันพอดีแกน้อยใจว่าเพื่อนหัวเราะยอแกกระโดดตึกตายเลยนี่คือแสดงว่าแกต้องมีปมอะไรอยู่ภายในใจแล้วก็สะสมเยอะนะฮะปมเหล่านี้จะต้องสะสมไว้ภายในใจแกเยอะแต่ไม่งั้นไม่แสดงอะไรออกมารุนแรงอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เราสัมผัสในปัจจุบันหมายความว่าใครละเมิดศีลปั๊บเราก็เจอทั้งหมดทั้ง3ข้อนั่นแหละทั้ง3ข้อหมายความว่าเราจะเสื่อมก็เห็นชัดนะฮะเช่นสมมติว่าไปฆ่าคนก็เสียสตางค์เยอะนะกว่าจะสู้คดีจนกว่าจะเสร็จเรื่องคดีนี่เสียเงินเสียทองเยอะนะเสียทรัพย์สินเงินทองเยอะไปลักทรัพย์ก็เหมือนกันนะเราจะเห็นว่าคล้ายๆได้อะเสร็จแล้วมันจะเสียเยอะเลยเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ที่จริงเป็นผลเป็นโทษเป็นคุณที่เราเห็นพอคนมีศีลมันก็เห็นนะเห็นว่าเป็นมีความบงอาจกล้าหาญเชื่อมั่นสง่านะสง่าอยู่ในสังคมต่างๆเนี่ยโดดเด่นเป็นเอกนะคนบางคนมันเป็นเอกเลยนะโผล่เข้าไปเนี่ยเป็นเอกเลยโดดเด่นอยู่ตรงนั้นนั้นแสดงให้เห็นถึงว่าพื้นฐานภายในเขามีความเชื่อมั่นในตัวเขาแต่พูดเรื่องความประพฤติก็เชื่อมั่นพูดเรื่องความรู้ก็เชื่อมั่นก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรจะเข้าไปตรงไหนก็ได้เป็นสิ่งสัมผัสในปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันกระบวนการของศีลวันหลังนี่จะเล่ากำลังติดตามเรื่องคนที่อังกฤษพวกหมอไปสะกดจิตผู้หญิงคนหนึ่งเราลึกชาติได้80ประชาติเคยอ่านข่าวย่อๆบางทีเนี่ยเมื่อวานคืนเนี่ยเพิ่งไปหาหนังสือมาแต่ยังอ่านไม่จบลองศึกษาดูดีว่าเป็นวิชาการสมัยใหม่นะเป็นวิชาการสมัยใหม่ก็ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าก็บอกว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีอะไรฟังเยอะนะคงจะเล่าได้ตั้งชั่วโมงนะเพราะว่าเล่มมันค่อนข้างโตแต่ต้องอ่านให้จบด้วยกันประการต่อไปนั้นคือถ้าคนทุศีลละเมิดศีลเนี่ยก็ตายไปแล้วเนี่ยจะหลงตายคือเขาบอกว่าคนเราจะตายเนี่ยท่านใช้สำนวนดีพอลืมตาเห็นโลกนี้หลับตาเห็นโลกหน้าใช้คำเพราะมากนะลืมตาเห็นโลกนี้หลับตาเห็นโลกหน้าพอหลับตาปั๊บเนี่ยมันจะปรากฏเป็นภาพขึ้นไปในใจนะภาพเป็นตาใจที่เห็นแต่ว่าคนต้องเข้าขั้นโคม่าเข้าขั้นที่เกือบจะดับแล้วนะมันไม่ใช่นั้นแต่ที่จริงสมับเขาแล้วมันปรากฏรางๆมาตั้งแต่จวนจะตายแล้ว ก็บอกสิ่งที่ปรากฏมันจะปรากฏ3อย่างครั้งแรกคือตัวกรรมมันจะปรากฏสิ่งที่เราทําในอดีตมันจะถ่ายมันจะภาพมันจะมาเลยมาให้เราเห็นต่างๆดีไม่ดีก็แล้วแต่นะเขาเรียกกรรมมารมณ์อารมณ์คือกรรมที่เรากระทําเอาไว้มันจะทยอยมาให้เราเห็นทีนี้ไอ้ตัวที่เราเห็นเนี่ยมันจะสร้างปีติหรือสร้างความหวาดกลัวก็อยู่ที่ตัวการกระทําของเราเพราะในขณะที่เราเห็นตรงนี้คล้ายๆกับบอกเธอทําอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้มันเขาเรียกคตินิมิตารมณ์คตินิมิตารมณ์คือกรรมารมณ์แล้วคตินิมิตารมณ์คตินิมิตารมณ์ก็คือคติที่เราจะไปเกิดเราไปเกิดตรงนั้นเพราะกรรมอย่างนี้มันก็โยงระหว่างกรรมกับสิ่งที่เราจะไปเกิดแต่ต้องหลับตาเห็นหมายความว่าสำนวนที่พูดเพราะนะฮะลืมตาเห็นโลกนี้หลับตาเห็นโลกหน้าภาพมันชัดมากเขาบอกว่าลักษณะสภาพจิตแต่มันเหมือนกับคนค่ำท้องร่องนะฮะคือขาเราก็สั้นน่ะท้องร่องมันก้อนกว้างๆเราค่ำหรือเราจะยืนไม่แข็งเราจะยืนไม่แข็งการทรงตัวเนี่ยจะอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าจิตมันเหวี่ยงจะเหวี่ยงได้ง่ายมากก็ทำให้เราไปมองเห็นถึงกรรมก็เรียกอาสันนกรรมกรรมเมื่อจวนจะตายใช่ไหมเพราะว่าคติที่มันมาเนี่ยเราไปมันจะเกาะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเราพอใจตรงนั้นมันจะเกาะอยู่ตรงนั้นคล้ายๆกับเรามองภาพภาพมาแล้วเราชอบอะไรมันก็ติดอยู่ตรงนั้นเลยยืนแล้วตรงนี้ก็อยู่ตรงนั้นเลยทำให้ใจเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วไม่รู้นะฮะก็แล้วแต่ว่าภาพอะไรที่มันปรากฏตรงนั้นและใจมันติดทีนี้การที่ใจติดเนี่ยก็หมายความว่าพื้นจิตของเราใช่ไหมพื้นจิตของเราจิตที่มันบริสุทธิ์พอสมควรเนี่ยจะเกิดธรรมปีติใช่ไหมจิตจะเกิดธรรมปีติเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเห็นในก่อนดับจิตก็คือกรรมที่ดีแต่ว่าต้องฝึกมาดีนะฮะเพราะไม่งั้นมันก็เหวี่ยงกลับไปรับกรรมที่ไม่ดีอย่างที่ท่านเล่าถึงพระนางมาริกาเทวีที่ตกนรกอยู่ตั้ง7วันนะทั้งที่บอกความดีสุดๆเลยแต่ว่าใจท่านเกิดคุณขึ้นมาปุ๊บเดียวท่านเองภาพมันก็ชัดนะฮะหลับตาเห็นตรงนี้ลืมตาเห็นโลกหน้าแล้วที่ท่านเห็นนี่เห็นหมดนะฮะเห็นหมดเลยในตาของท่านเนี่ยเห็นยานพาหนะที่จะไปเห็นสถานที่ที่จะไปที่จะอยู่เพราะฉะนั้นภาพมันเกิดนรกใช่ไหมฮะเห็นเป็นนรกเห็นเป็นอบายเห็นเป็นเปรตขึ้นมาเห็นตัวเองอยู่ตรงนั้นก็กลัวก็ดิ้นช่วยด้วยกลัวแล้วอะไรแต่ไหนก็แล้วแต่แสดงมาโหยหวนร้องผมร้องไห้สารพัดดิ้นพันไปนั้นก็แสดงว่ากรรมมันปรากฏไม่ดีที่เขาเล่าถึงคนที่สุพรรณเป็นโจรฆ่าควายนะฮะจับขโมยควายก็มาฆ่าถึงวันหนึ่งเนี่ยเอาควายมาฆ่าแล้วมันเกิดยังไงมันไปสะดุดไอ้น้ำมันตะเกียงน้ำมันหกหรือมันราดใส่ลูกเผาทั้งตัวพอทั้งตัวก็คนก็รักษาแบบโบราณเนี่ยหรือมันนอนอะไรไม่ได้ต้องเอานอนบนใบตองน้ำเหลืองมันเยอะเพื่อนก็ช่วยนะฮะเพื่อนก็ช่วยบอกว่าให้พระอรหังให้กล่าวพระอรหังแกไม่ได้ฟังเป็นพระอรหังแกฟังเป็นว่าพระอะไรมีหางพระอะไรมีหางกูเห็นแต่ควายกูเห็นแต่ควายไม่เห็นพระมีหางเลยคือพระอรหังต์เนี่ยแกฟังเป็นพระมีหางตลอดเพราะจริงๆที่แกเห็นมันไม่ใช่เห็นพระแต่แกเห็นควายแกเห็นควายควายที่แกฆ่ามันมาเป็นแถวมาหมดเลยควายที่แกฆ่ามาเป็นแถวภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ค่อนข้างแปลกมีคนมาที่นี่คนเขาเป็นอะไรล่ะเป็นร่างทรงเป็นเจ้าแม่คุณอิมนะครับกับพระรูปนี้แกไม่เคยรู้จักแล้วก็พระรูปนี้ตอนสงครามที่น่านนะฮะที่น่านที่ยิงกับคอมมิวนิสต์นะยิงคอมมิวนิสต์ตายเยอะเลยแล้วต่อมาแกก็บวชก็มาพักอยู่ที่วัดนะฮะแกเดินตรงนี้แล้วคุณก็นั่งแกนั่งโอ้โหพระนี่ผีตามเป็นฝูงเลยแกก็เห็นนะฮะแกก็บอกแล้วแกไม่รู้จักพระองค์นี้ใช่ไหมฮะแกไม่รู้จักพระองค์นี้แล้วพอเห็นพระแกบอกผีตามเยอะเลยมันทวง
มาทวงเพราะฉะนั้นก็บอกว่าท่านผีตามเยอะไอ้เข้าไปอยู่ป่าแล้วก็เจริญกรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตาไปให้เขาเราจะเลิกจองเวรกันอันนี้คือสิ่งที่เราต้องฟังนะฮะเพราะว่าที่แกเล่าเนี่ยหมายความว่าแกไม่รู้ที่แกเล่าที่แกเห็นอย่างนั้นแล้วก็เล่าให้พระรูปนี้ฟังตอนนี้พระรูปนี้ก็ยังไปบวชอยู่นะนี่คือลักษณะของสิ่งที่เขาเห็นแต่ไม่ใช่กรรมนะอันนี้มันตัวผลไปแล้วแกก็ตายแล้วจิตเศร้าหมองเขาบอกอราหังแกควังเป็นควายมีหางใช่ไหมฮะพระอะไรมีหางแกก็บอกกูเห็นแต่ควายมีหางเห็นแต่ควายอย่างนี้ก็ฟังเป็นควายไปเลยแล้วในสุดก็ตายดิ้นรนหน้าเอ็นดูเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมารมณ์กรรมนิมิตารมณ์คตินิมิตารมณ์กรรมารมณ์มันจะปรากฏกรรมารมณ์ปรากฏเป็นภาพแล้วก็กรรมนิมิตารมณ์มันก็เกาะตัวกรรมจิตมันจะเกาะใช่ไหมเกาะดีหรือไม่ดีไม่รู้ใช่ไหมฮะก็แล้วแต่แล้วเสร็จแล้วมันจะเป็นคติมันจะบอกให้เห็นท่านจะเห็นโลกหน้าไปด้วยจำท่านเล่าถึงธรรมิกะอุบาสกที่เป็นเหตุให้พระอะไรล่ะพระสวดมนต์สวดอิติปิโสที่ก่อนคนจะตายคติไทยสวดอิติปิโสก็ปรารภอุบาสกคนนี้อุบาสกคนนี้เขาเรียกธรรมิกะอุบาสกคงไม่ใช่ชื่อจริงนะคงชื่อคุณธรรมท่านครอบครัวของท่านรักษาศีลหมดสอนลูกสอนหลานรักษาศีลหมดวันพระทุกคนก็ไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลหมดต่อมาป่วยหนักป่วยหนักก็อยากจะฟังพระสวดมนต์อยากจะฟังพระสวดพระเจ้าก็ส่งพระไปให้สวด5รูปไปสวดสติปัฏฐานเนี่ยสวดสติปัฏฐานก็ยาวทีนี้ในขณะที่สวดจิตท่านสงบนิ่งพอสงบนิ่งมากรรมอารมณ์ก็ปรากฏได้ปรากฏขึ้นมาถึงกรรมในด้านธรรมต่างๆเสร็จแล้วก็มีคตินิมิตอารมณ์มีเทวดามาตาท่านเห็นนะคนอื่นไม่เห็นนะท่านเห็นโลกหน้าอยู่คนเดียวเทวดานั้นก็เชิญไปปรากฏมาทุกสวรรค์เลยมาทั้ง6ชั้นต่างคนต่างก็ขอให้ไปในสวรรค์ตัวเองทีนี้ท่านเองต้องการจะฟังธรรมไอ้เสียงเทวดาก็เรียกใช่ไหมท่านบอกหยุดก่อนคือบอกเทวดาให้หยุดก่อนหยุดพูดก่อนจะฟังพระสวดพระเข้าใจมาบอกให้ท่านหยุดท่านก็ปล่อยไอ้ลูกก็นึกว่าพ่อหลงสงสารพ่อก็สงสารก็พ่อบอกให้หยุดก็หยุดแล้วพระก็กลับวัดมันเหตุการณ์ไปตรงกันพระไปถึงวัดเนี่ยพระพุทธเจ้าถามว่าทำไมรีบกราบท่านบอกอุบาสกตั้งใจจะฟังพระสวดสวดไปหน่อยเดียวท่านบอกให้กลับท่านบอกให้หยุดไม่ใช่บอกให้กลับพุทธเจ้าบอกไม่ได้ว่าเธอเขาว่าแกเทวดาเห็นไหมพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดนะพระเจ้าอยู่ที่วัดพระพุทธเจ้าบอกเขาไม่ได้ว่าเธอเขาว่าเทวดาที่มาจากกามาวจรภูมิทั้ง6ชั้นเทวดามันก็อุบาสกก็เสียงมันก็หายไปหันดูอ้าวพลากไปซะละก็สอบถามลูกก็บอกว่าพ่อหลงพ่อบอกให้พระหยุดบอกพ่อไม่พูดกับพระพ่อพูดกับเทวดามันก็เกิดเป็นปัญหาว่าคนอื่นไม่เห็นคนอื่นไม่เห็นแต่ท่านเห็นทีนี้ก็บอกเนี่ยเทวดามาเต็มไปหมดเลยลูกบอกไหนพ่อลูกก็ยิ่งว่าพ่อหลงใหญ่เลยเห็นไหมอันนี้คือโลกหน้าแล้วคนกำลังจะตายเนี่ยตาก็เห็นโลกหน้าแต่ว่าคนอื่นก็ไม่เห็นมันเป็นคติของท่านพ่อก็ต้องการจะพิสูจน์บอกเอ้าจะให้พ่อไปเกิดที่ไหนดีต้องลงมาให้เกิดไปสวรรค์ชั้นดุสิตลูกก็เสนอว่าให้พ่อไปดุสิตลูกพูดด้วยความเชื่อไม่ได้พูดด้วยความเห็นนะฮะไม่พูดด้วยความเชื่อพ่อก็อธิษฐานโยนพวงมาลัยขึ้นไปบนอากาศพวงมาลัยมันไปแขวนอยู่ที่งอนรถซึ่งมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตมันก็เห็นแต่พวงมาลัยพวงมาลัยก็ลอยอยู่กลางอากาศก็ไม่เห็นรถไม่เห็นอะไรไม่เห็นเทวดาเลยเห็นแต่พวงมาลัยเพราะพวงมาลัยมันไม่เป็นทิพย์ทั้งหมดมันเป็นทิพย์หมดข้างนั้นน่ะนะฮะแต่มันไม่เป็นทิพย์อย่างเดียวคือพวงมาลัยพวงมาลัยมันก็เห็นด้วยตาเนื้อแต่ไอ้นู้นมันต้องเห็นด้วยตาทิพย์เห็นนะฮะแต่ว่าคนก่อนจะตายเขาเห็นได้เพราะมันเป็นกรรมารมณ์กรรมนิมิตารมณ์คตินิมิตารมณ์ของท่านก็ไม่หลงตายเพราะ ตรงนี้ถ้าทำบาปก็หลงตายถ้าละเมิดศีลผิดศีลก็หลงตายแล้วสิ่งเหล่านั้นท่านรู้ด้วยตัวของท่านตรงนี้เราจะเห็นธรรมคุณปัจจตังเห็นไหมเป็นของเฉพาะตัวเองเลยใครแบ่งแยกใครรับรู้ใครอธิบายอะไรไม่ได้เพราะกรรมของท่านนะกรรมของท่านกรรมอารมณ์ของท่านคตินิมิตอารมณ์ของท่านถ้าดีท่านก็แจ่มใสว่าสีหน้านี่จะผ่องใสตายก็ยิ้มตายนะตายด้วยความสบายเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยถ้าท่านหลายลองสังเกตญาติพี่น้องที่เราเคยเกี่ยวข้องคนตายจะมีความชัดเจนมากจะมีความชัดเจนในตัวคนเหล่านี้มากเพราะบางคนแกยิ้มอ่ะแกตายแต่แกยิ้มแล้วถ้าเราดูว่าคนคนนี้ที่ยิ้มก็คือคนที่ทำดีไปเยอะทำดีไปเยอะที่ท่านบอกว่าอะไรล่ะทิ้งภาชนะดินนะทิ้งภาชนะดินไปใช้ภาชนะทองคำจำนวนบาลีท่านใช้กันมาอย่างนั้นหมายความว่าเราอยู่ในโลกมนุษย์มันก็ใช้ภาชนะดินอยู่หมายถึงร่างกายนะฮะร่างกายเป็นภาชนะดินแต่เสร็จแล้วเราก็ไปใช้ภาชนะทองคำคือกายที่มันเป็นทิพย์มันก็สมบูรณ์มันก็เจริญด้วยอายุวรรณสุขภละนะอายุวรรณสุขภละจตุรพรสี่ประการอธิปดีแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันสิบอย่างสิบอย่างนี้ก็เหนือกว่ามนุษย์แล้วก็เหนือกว่ากันไปรูปประณีตขึ้นรูปทิพย์นะรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์แล้วก็ใจมันก็เป็นทิพย์ใจมันก็เป็นทิพย์ก็ใจก็เบิกบานเทวดาแปลว่าผู้เที่ยวเบิกบานแต่นั่นเองนะแปลว่าผู้เที่ยวเล่นอย่างเพลิดเพลินอย่างเบิกบานเป็นพวกเสวยผลเป็นพวกเสวยผลของความดีคล้ายๆกับคนทำงานเหนื่อยมาตลอดชีวิตนะแล้วถึงจุดหนึ่งทรัพย์สมบัติแยะหรือก็หยุดงานทีนี้มันก็เที่ยวมันก็จ่ายมันก็กินมันก็สนุกสนานอยู่ด้วยทรัพย์สมบัติที่ตนเก็บสะสมเอาไว้นั่นเองแต่ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ต้องลงมือปรุงลงมือทำอันนู้นมันไม่ต้องนะไม่ต้องปรุงต้องทำเพราะงั้นถ้าเราทุศีลมีศีลไม่สมบูรณ์ท่านก็บอกไม่ได้บอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งท่านบอกว่ากายัสสะเพดาปนัมมนาทุกขติงวินิปาตังนิรยังอุปัจจติมันเกิดในทุกติวินิบาตนรกอสุรกายเป็นบาลีประเภทที่เรียกว่าเป็นนิปริยายคือหมายความว่าเจอที่ไหนคือที่นั้นเลยคำอย่างเนี้ยตลอดทั้งพระไตรปิฎก45เล่มอ่ะคำเหมือนกันตลอดเลยคำอย่างเดียวกันกายัสสะเทดาปรนัมมนาทุกติงวินิปาตังนิรยังอุปปัชชติท่องมาทีเดียวแล้วก็จบแล้วไม่ต้องท่องอีกแล้วเท่านั้นน่ะคือมันลงตัวเป็นลักษณะของการลงตัวคล้ายๆกับที่พูดว่าเกลือกินเกลือแล้วก็เค็มทุกทีอ่ะมันจะไม่มีเป็นอย่างอื่นเพราะมันเป็นของมันอย่างนั้นเองนะลักษณะเหล่านี้มันเป็นของมันอย่างเองเป็นกระบวนการของกรรมว่าถ้าเป็นคนทุศีลเป็นคนไม่มีศีลเป็นคนทุศีลแล้วก็ทุศีลแปลว่าศีลไม่ดีนะฮะทุศีลแปลว่าศีลไม่ดีคือรักษาศีลนั่นแหละแต่กระพร่องกระแพร่งกระพร่องกระแพร่งรักษาไม่ถูกต้องสมบูรณ์จิตใจมันก็ขุ่นมัวเศร้าหมองแล้วเราจะเห็นว่ามีลักษณะสะสมความขุ่นมัวเศร้าหมองมาตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่ต้นมาในตัวแต่จิตใจของท่านท่านเกี่ยวข้องกับสังคมกระแสกระทบจากสังคมเวลาท่านก็ไปหาสังคมเห็นมันจะมีอยู่สองอย่างหมายความว่าท่านไปหาสังคมท่านก็จะไม่สูญเสียความมั่นใจจะวิตกกังวลจะหวาดระแวงสังคมมีท่าทีต่อท่านก็จะพูดไปในทางไม่ดีจะพูดไปในทางไม่ดีจะตำหนิติเตียนทีนี้คนที่มีศีลเนี่ยมันก็เหมือนกันคือว่าสังคมมาหาไม่ใช่เราไปหาสังคมเราไปหาสังคมสังคมก็ชื่นชมยินดีเราเองก็มีความเชื่อมั่นมีความมองอาจกล้าหาญแล้วก็ท่าทีต่อสังคมของเราต่อเราแม้เราจะไม่ปรากฏในที่นั้นก็มีการยกย่องสรรเสริญในคุณความดีตรงนั้นนึกออกไหมมันเหมือนสังฆคุณอาหุนโยปาหุนโยอาหุนโยหมายความว่าเขามาหาเราปาหุนโยเนี่ยคือเราไปหาเขามีของมาให้เราหรือว่าเราไปหาเขาแล้วเขาก็ต้อนรับเราก็อยู่ที่ว่าเราเขาต้อนรับหรือไม่ต้อนรับควรต้อนรับหรือว่าไม่ควรต้อนรับควรนำของมาให้หรือไม่ควรนำของมาให้มันก็อยู่ที่ตัวเราใช่ไหมฮะตัวเราถ้าเราดีเราก็ควรทั้งสองอย่างถ้าเราไม่ดีเราก็ไม่ควรทั้งสองอย่างแล้วเมื่อเราต้องไปเกี่ยวข้องเราก็จะเดือดร้อน ดังนั้นท่านจึงบอกว่าคนที่มีศีลสมบูรณ์ในศีลนะใช้คำว่ามีศีลสมบูรณ์ในศีลกายัสสะเพดาปนามนาสุขติงสกังโลกังอุปปัชชติเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกเน้นตรงนี้เลยนะฮะเบื้องหน้าแต่ตายพระกายคือตายจริงๆเลยตายที่คนตายอ่ะที่คนตายเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ไม่บอกชั้นเห็นไหมฮะอบายนี่ก็บอกแต่ว่ามันอย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดถ้าจะพูดเจาะจงว่าต้องพูดเป็นคนๆนะเพราะว่าสภาพจิตที่มันทำกรรมเนี่ยมันจะต่างเพราะอะไรเพราะว่าในกระบวนการของกรรมเนี่ยมันเรามีกรรมอยู่3อย่างใช่ไหมฮะหมายความว่ากรรมที่เกิดขึ้นในขนาดนั้นดีหรือไม่ดีไม่รู้ใช่ไหมบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำความดีอะไรไปมากแต่วันนี้ก่อนจะดับจิตกรรมดีมันผุดขึ้นมาเห็นไหมอย่างที่เคยเล่าเรื่องมัทธกุณฑลีมัทธกุณฑลีเทพบุตรไม่ได้ทำกรรมดีอะไรแต่ก่อนจะดับจิตมันเกิดเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าที่เห็นมันทำจิตมันมองไปที่พระพุทธเจ้าจนดับเลยเห็นไหมมันพัฒนาข้ามภพชาติได้อย่างที่เคยเล่าเรื่องสุนัขเรื่องสุนัขที่มันรักผูกพันอยู่กับพระปัจเจกพุทธเจ้าไปตามรับตามส่งไปเห่าไปหอนนะไปนิมนต์ได้นะเห่าหอนนิมนต์พระพุทธเจ้ากลับมาฉันอาหารได้แต่พอพระพุทธเจ้ากลับไปเนี่ยแกมองแกเห่าหอนส่งจนใจหลายสลายแกก็ตายจากหมาเป็นเทวดาผ่านภพชาติไปเยอะเลยจากหมาเป็นเทวดาได้นี่คือสภาพจิตก่อนดับถึงมันปรากฏขึ้นในขณะนั้นก็ไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะก็แล้วแต่ว่าแล้วคนนี้ที่เห็นจริงๆคือคนนั้นคนอื่นก็จะไม่รู้หรอกเพราะมันวูบเดียวแต่นั้นเองปรากฏขึ้นวูบเดียวอย่างที่เคยบอกว่าเหมือนกับเราชำนาญทางอ่ะเหมือนเราชำนาญทางมากเราขับรถเราเผลอแป๊บเดียวเลี้ยวผิดเห็นไหมเลี้ยวผิดมันก็ไปเอาพอสมควรแหละกว่าจะนึกได้นะกว่าจะกลับมาได้มันก็ไปเอาพอสมควรแต่เพราะเรารู้จริงๆเราจะแยกได้ไปถึงระยะหนึ่งเราจะแยกได้เราจะกลับมาเองแต่อย่าลืมว่าคงไปเอาพอสมควรเพราะฉะนั้นจิตใจของบุคคลในช่วงนี้ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นอีกประการหนึ่งก็คือบุญกุศลที่มันตามมาบุญกุศลระดับไหนระดับชาตินี้ใช่ไหมชาตินี้ที่มันตามมาให้ผลบุญหรือบาปก็ไม่รู้มันจะตามมาให้ผลแล้วก็บุญบาปที่มันตามมาใช่ไหมตามมาที่ผ่านภพชาติต่างๆนี่ตามมาหนังสือที่เล่าเนี่ยจริงๆยังอ่านไปได้ไม่กี่หน้านะเพราะอ่านเนี่ยมันต้องคิดเชื่อไปเรื่อยๆถึงเลยอ่านช้าคนคนนี้แกมีโรคลึกๆมันเริ่มจากแกมีโรคแกกลัวน้ำกลัวอะไรกลัวไปหมดแล้วไปแอบนอนอยู่ในตู้กลัวไปหมดปัญหามันกลัวเพราะอะไรหาสาเหตุไม่เจอทำยังไงก็ไม่เจอหมอก็ใช้สะกดจิตลึกไปจนถึงชาตินี้มันไม่มีเลยในชาตินี้ก็ไม่มีอะไรเลยทะลุชาติปรากฏในชาติหนึ่งแกเคยตกน้ำเคยตกน้ำเป็นเด็กๆเนี่ยเคยตกน้ำแล้วมันอยู่ในจิตนั่นเองก็กลายมันเป็นลักษณะนิสัยเป็นลักษณะนิสัยที่สะสมอยู่ภายในจิตเพราะงั้นเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่ปรากฏในจิตเราบางทีมันผ่านภพชาติมาเยอะอย่างที่เคยเล่าเรื่องภาษาริบุตรที่ท่านเดินไม่เรียบร้อยนะฮะเพื่อนก็ตำหนิติเตียนฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าว่าเขาวาสนาของเขาเคยเป็นลิงมาในชาติก่อนเห็นมันก็ติดอยู่งั้นนะฮะทำให้เราเห็นอิทธิพลของกระบวนการของกรรมที่ตามเนื่องต่อเนื่องกันมามันก็มี3จังหวะว่ากรรมที่ให้ผลในปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันเนี่ยหมายความว่ากรรมปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันแล้วปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันใกล้อดีตนะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านอุปมาว่ามันเหมือนกับเราเอาโคไปขังไว้ในคอกอ่ะเนี่ยเราเปิดประตูคอกไอ้โคที่มันติดประตูคอกอาจจะขากระเพกก็ได้แต่มันออกได้ก่อนเพราะมันอยู่ที่ประตูคอกเพราะในกรรมนี่มันจ่ออยู่ที่จิตตรงนั้นก่อนดับเนี่ยจิตก่อนจะดับที่เป็นกรรมารมณ์กรรมนิมิตตารมณ์ตัวนี้เราก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดี แล้วเขาจะมีอิทธิพลมากซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงจากคนทำดีในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันที่ชาวบ้านก็เห็นเนี่ยแล้วก็ตายไปแล้วตกนรกก็ได้นะหรือว่าเกิดสวรรค์ก็ได้ไอ้ตกนรกเนี่ยก็ไม่แน่หรอกมันอาจจะเป็นกรรมในชาติปัจจุบันกรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นหรือกรรมที่ตามมาทันเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าเขาทำดีในปัจจุบันเนี่ยแล้วเขาตายไปเกิดในนรกก็แสดงว่ากรรมชั่วที่เกิดขึ้นขณะดับจิตหรือกรรมชั่วที่ตามมาในอดีตมันจะมีอยู่สองกรรมที่ตามมาให้ผลถ้าเขาทำดีในชาติปัจจุบันแต่เขาเกิดไปขึ้นสวรรค์ไอการขึ้นสวรรค์เหล่านั้นอาจจะกรรมดีในขณะนี้อาจจะกรรมดีในชาติก่อนโน้นอาจจะกรรมดีที่เกิดขึ้นขณะจิตเห็นไหมมันจะมีอยู่สามกรรมแหละไม่รู้กรรมอะไรแล้วคนที่รู้ก็คือคนคนนั้นลักษณะของหลับตาเห็นโลกหน้าลืมตาเห็นโลกนี้เนี่ยสำหรับคนนั้นแสดงว่าลักษณะของกรรมารมณ์กรรมนิมิตตารมณ์คตินิมิตตารมณ์มันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงภพชาติที่ท่านเหล่านั้นจะไปเกิดแล้วทีนี้ไอ้การจะอะไรล่ะนรกเปรตอสุรกายจริงๆพวกเหล่านี้มันถ้าเราเทียบอาการจิตเนี่ยอาการจิตที่สะสมเราก็ค่อนข้างชัดนะฮะเราจะเห็นว่ามันเป็นสภาวะทางจิตอยู่ก่อนมันเรียกเราตกนรกอยู่ก่อนหรือขึ้นสวรรค์อยู่ก่อนแล้วนะฮะเพราะสภาพจิตที่ตกนรกก็คือจิตที่ถูกแผดเผาด้วยโทสะมากๆ มันร้าวร้อนมันไม่สงบมันดิ้นรนกระสับกระส่ายตลอดระยะเวลาหรือว่าการมาเกิดในสัตว์เดรัจฉานก็คือสภาพจิตที่มีโมหะคือความหลงงมงายไร้เหตุไร้ผลอยู่ตลอดระยะเวลาใช้อารมณ์อยู่เรื่อยๆนะฮะไม่ใช้เหตุผลใช้อารมณ์ไปเรื่อยๆแล้วแต่ลมเพลลมพัดแบบโมหะนะทีนี้เวลาตกเป็นเปรตก็คือจิตที่มันหิวกระหายอยู่ตลอดใช่ไหมจิตที่มากเลยราคะมากเลยโลภะเนี่ยมันหิวกระหายตลอดมันไม่รู้จักอิ่มเป็นท้องเท่าภูเขาไอ้ไม่ใช่ท้องเท่าใช่ท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มนี่ท่านว่าเนี่ยเป็นป้าไอ้เป็นปากที่ไม่รู้จักอิ่มคืออยากกินอยู่เรื่อยๆเลยนั่นก็คือสภาพจิตก็แสดงว่าเราที่จริงก็นรกกันอยู่พอสมควรนะฮะทีนี้ถ้าเราฝึกจิตถ้าเรามีศีลก็จะเห็นว่าพวกนี้มันจะลดนะเห็นไหมฮะเราเห็นชัดเจนจริงว่าสวรรค์มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่นู้นแล้วเพราะว่าเราจะไม่ตกอยู่ในความโลภจนเกินไปเราจะคุมไว้ที่ศีลเราโลภไม่ถึงกับล่วงของคนอื่นเราก็ไม่ผิดศีลก็แสดงว่าจริงๆจิตเราก็ขึ้นสวรรค์ตั้งแต่ไม่ตายแล้วเราอาจจะโกรธแต่ไม่ถึงกับหมกมุ่นอาฆาตพยาบาทอะไรเราเข้าใจในกระบวนการของกรรมโกรธไปก็เท่านั้นเองเป็นกรรมของเขาเราก็ไม่ต้องไปโกรธเขาก็ปล่อยเขาไปแล้วเนื่องจากเรามีศีลเป็นความคิดระดับเหตุผลเราจะเห็นว่าศีลมันเกิดขึ้นด้วยความคิดยังมีเหตุผลมีระบบมีการเทียบเคียงอุปมาเยื่อมโยงระหว่างการกระทำกับสิ่งที่กระทำและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำทั้งดีทั้งไม่ดีก็เรียกว่าอัตตนังอุปมังกัตวานะฮะเนยยะนาคาตะเยนะฮะท่านบอกว่าทำตนเป็นอุปมาทำตนเป็นอุปมาแล้วก็ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนในประทุษร้ายบุคคลอื่นก็กลายเป็นอาการของศีลทีนี้ศีลเนี่ยทำยังไงว่าท่านสมมติว่าเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ในศีลมันก็สองจังหวะไอ้สัมปันนะนี่มันเรื่องใหญ่เลยความสมบูรณ์ด้วยศีลมันจะมีความละเมียดละไมแต่ลืมว่าศีลเป็นระดับศีลธรรมจัญญานะโดยเฉพาะศีลชาวบ้านตรงนี้ที่จริงท่านเน้นศีลชาวบ้านนะฮะเน้นที่ศีล5ท่านเองก็มันอยู่ที่ว่าเรารักษาได้ลึกขนาดไหนอย่างน้อยเนี่ยมันต้องได้2จังหวะศีลนะที่จริงศีลมันต้องได้4จังหวะของจิตแต่จิตมันต้องเดินได้4จังหวะแต่ตามปกติก็เดินยากนะก็เดินยากก็เดินได้2จังหวะเพราะศีลลักษณะก็ศีลนี่ก็เรียกว่าสาหัตติกะประโยคอนานัตติกะประโยคหมายความมาทำเองก็ต้องใช้คนอื่นทำก็ต้องใช้ทำเองก็ผิดศีลให้คนอื่นทำก็ผิดศีลปาณาติบาตเราไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้บุคคลอื่นฆ่าเห็นไหมอย่างน้อยให้ได้2ขั้น1เราไม่ฆ่าเอง2ไม่ใช้บุคคลอื่นฆ่าแต่ถ้าสามเนี่ยยิ่งดีใหญ่คืออย่ายกย่องสรรเสริญผู้ฆ่ามันจะได้ใจมันจะกำเริบเสบสาร นี่เขายกย่องนี่เขาชมนี่เลยก็ไปฆ่าเขาต่อเราไม่สนับสนุนโดยตรงหรอกแต่ว่ามันก็สนับสนุนโดยอ้อมทำให้คนเขาหลงทิศทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็ใช้ในการฆ่าแต่ถ้าจะเดินไปถึงจุดที่เราเรียกว่ามีความเมตตาเอ็นดูในคนในสัตว์ทั้งหลายได้นะนอกจากไม่ฆ่าเองไม่ใช้บุคคลอื่นฆ่าไม่ยกย่องผู้ฆ่าแล้วก็มีเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายอันนี้เยี่ยมเลยนะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยประกันนะหลักประกันคุณจะเห็นว่าโลกกว่าหลงมันหลบมันสงบเลยอาการของสัตว์เดรัจฉานอาการของเปรตอาการของอสุรกายอาการสัตว์นรกมันสงบเพราะจะใจเมตตาลองสังเกตนะเมตตามันสงบหมดกับคนเราเมตตาเห็นไหมฮะคนเราไม่เกิดความโกรธเพราะเราเมตตาเขาเมื่อเราไม่โกรธคนแล้วเนี่ยเราเมตตาคนเราจะไม่ละเมิดของเขาเห็นไหมฮะมันก็คือเราไม่โลภของเขานอกจากไม่โลภเราจะร้องไห้เขาด้วยแล้วเราก็ไม่มีกามราคะในคู่ครองของเขาก็แสดงมันก็สงบกามราคะจิตมันไม่มีโมหะโดยธรรมชาติของมันนะจิตที่มีเมตตามันก็ไม่มันก็สงบโมหะไม่ใช่ไม่มีโมหะคือหมายความมันสงบโมหะลงไปเพราะว่าเราได้สัมผัสธรรมะด้วยใจของเราเราจึงพบแนวหนึ่งที่พระเจ้าสอนให้เป็นในปัจจุบันพวกนี้มันมีอนาคตอยู่สองอย่างนะฮะจะเห็นว่าตายไปเกิดหลงตายตายไปตกนรกหรือว่าตายยังมีสติไม่หลงตายตายบังเกิดในสุคติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้เพราะสัมผัสได้ก็จะตายแล้วสัมผัสได้ก็ตายเลยใช่ไหมสัมผัสได้ก็ตายเลยแล้วก็ไปนรกสวรรค์กันเลยตรงนี้จึงมีคำสอนในระดับให้เป็นเสียก่อนตายหรือว่าตายก่อนตายก็แล้วแต่นะมันก็มาให้เป็นก่อนตายในกรณีของบังเกิดในสวรรค์เนี่ยท่านก็สอนให้เป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาเสียก่อนตายเพราะว่าปัจจุบันมันจะเป็นสองอนาคตปัจจุบันหนักแน่นมั่นคงมากพอในประกันอนาคตได้นะฮะประกันอนาคตได้คล้ายๆกับเราเรียนหนังสือเรียนเก่งมากแล้วทำเกรดได้ดีๆเนี่ยประกันอนาคตได้เลยนะต่อไปเราจะไปได้ดีมากตัวปัจจุบันนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่ทำยังไงถึงจะบังเกิดในตรงนั้นได้เพราะงั้นเราจึงพบธรรมะเยอะอย่างในพวกสัมปทาสีที่ทรงแสดงถึงเทวธรรมเทวธรรมจะพูดถึง5ข้ออย่างที่อันนี้ที่จริงเราเจอบ่อยนะฮะอย่างชุดสัมปทาที่ว่าเนี่ยมันมีศรัทธาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วก็สุตะคือมีการศึกษาสดับตับฝังมากแล้วก็จาคะพอจาคะก็สัมปทาอีกสมบูรณ์ด้วยจาคะเพราะไอ้สุตะสมบูรณ์ยากนะสุตะสมบูรณ์ยากมันเรื่องมันเยอะเลยเพราะงั้นท่านไม่ใช้คำว่าสุตะสัมปทาท่านใช้คำว่าสุตะเฉยๆแต่ว่าจาคะนี่สัมปทาได้นะคือทำให้สมบูรณ์ได้ความเสียสละทำนู่นแล้วปัญญาสัมปทาก็ห้าข้อตรงนี้ที่จริงสัมปทาสักข้อมันก็หมดแล้วนะฮะในที่นี้ท่านก็เน้นไปที่ศีลสัมปทาคือหมายความมาให้ศีลสมบูรณ์ทั้งหมดเราต้องจับประเด็นธรรมะว่าทั้งหมดเนี่ยธรรมะข้อไหนก็ช่างกุศลธรรมทั้งปวงละโลกโกรธทั้งหมดนะไม่ว่าข้อไหนก็ตามเราให้เกิดขึ้นได้แต่มันละโลกโกรธทั้งหมดเมื่อโลกโกรธมันสงบก็แสดงว่าอบายวินิบาตทุกขตินรกเนี่ยมันสงบเห็นไหมฮะสงบจากจิตเราสงบนรกเราสงบเปรตเราสงบเดรัจฉานเราสงบมาสุรกายได้อาการเหล่านี้จะไม่ปรากฏกับจิตของเราจิตของเราจะไม่ตกอยู่ด้วยกิเลสที่มันแรงพวกนี้กิเลสแรงนะฮะเราจะเห็นว่าโลภก็เปรตก็แรงอ่ะยื้อแย่งเลยสัตว์นรกก็แรงพวกนี้แรงทั้งหมดท่านก็สอนให้เราเป็นแต่ไหนขณะปัจจุบันอย่าไปติดใจตัวจำนวนให้มากนะจำนวนเนี่ยคือจำนวนนั่นเองนะแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเชื้อของธรรมะเป็นหน่อของธรรมะเป็นธาตุเป็นพืชของธรรมะมาฟังก็เกิดแล้วก็แตกเขาเองตรงนี้เราอาจจะเริ่มที่ศีลเพราะศีลเราสัมผัสศีลเราจะศรัทธาเราจะเพิ่มขึ้นโอ้พระพุทธเจ้าแสดงว่าจริงๆเลยเห็นมันจะเกิดศรัทธาในตัวศีลและศรัทธาในพระพุทธเจ้าและศรัทธาในกรรมทั้งหลาย แล้วก็จะมีการศึกษาค้นคว้าที่จะหาสิ่งดีงามขึ้นไปแล้วก็ปัญญามันก็พัฒนาขึ้นในการค้นคว้าใช่ไหมน้ำใจจะเสียสละออกไปเรื่อยๆกิเลสมันจะลดลงไปเรื่อยมันจะเป็นโดยธรรมชาติของมันในกระบวนการของธรรมะแต่ว่าในที่นี้เป็นการแสดงตัวอานิสงส์ซึ่งหมายความว่าเราคิดถึงอะไรข้อละ20ใช่ไหมฮะข้อละ 20%60% ในพิสูจน์ทันทีเลยเห็นไหม 30% เราพิสูจน์ได้ทันทีเลยอีก40ที่จริงมันผ่านแล้วนะคะแนนผ่านว่าคะแนนผ่านแค่50แต่นั่นเองบางทีก็อาจจะต่ำกันนั้นก็ได้ตอนนี้เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้อาตมาเองยังที่คนของต่างประเทศเนี่ยทำไมเราต้องค้นอ่ะเพราะคนมันแปลกอ่ะบอกพระพุทธเจ้าสอนมันไม่เชื่อสวรรค์นรกไม่เชื่อเลยพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพอเราเล่าฝรั่งมันเชื่อดูสิแปลกจริงๆเลยเรื่องคนแคระไอ้สโนไวท์คนแคระอะไรไม่เชื่อแต่นิทานเราไม่เชื่อพี่คนจริงๆคนไทยไม่รู้ไปเวรกรรมอะไรก็เหมาะสมับยุคไอ้อะไรละไอเอฟเอฟนะก็เหมาะสมับดูยุคนะคือมันไม่เชื่อในศาสดาตัวเองทั้งหมดเนี่ยที่จริงมันไม่อื่นไปจากที่พระเจ้าทรงแสดงหรอกแล้วที่พวกนั้นสะกดจิตได้แต่ติประชาที่จริงแล้วมันมั่วๆมากกว่าไอ้มั่วนะฮะมันจะมั่วๆคือมั่วๆมากกว่าที่พระเจ้าทรงสอนไว้เยอะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ